السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. إني واتوا أيها الله أولي أيوتي نيوسي نفسي عنه كوانزا pamoja na kuhusieni swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika si vinginevyo ufaulu ni kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nas ibad Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aliikamilisha dini na akatimiza neema zake kwetu sisi. Faqala jalla wa ala: alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo nimekamilisha dini yangu kwenu nyinyi na nimetimiza neema zangu kwenu nyinyi na nimeridhia Uislamu kuwa dini kwenu nyinyi. Dini ya Allah imekamilika na ikawa ni katika neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waja wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaridhia Uislamu iwe dini yetu. Masahaba waliipokea dini kamili kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matamshi na matendo, wakaihifadhi, wakaifundisha kwa wanafunzi wao matabi'in. Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu anasema, ma tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fil hawa illa wa yudhakkiruna minhu ilma. Abu Dharr al-Ghifari, Allah mridhie, anasema hakutuacha Mtume sallallahu alayhi wa sallam kabla hajafa, kabla ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kufa na kuwaacha masahaba. Abu Dharr anasema hakutuacha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakuna ndege yoyote anayegeuza mbawa zake katika anga isipokuwa alitupatia elimu juu ya jambo hilo. Faqala radiyallahu ta'ala anhu wa qala sallallahu alayhi wa sallam ma baqiya shay'un yuqarru min al-janna ويباعد من النار إلا وقد بينا لكم. صحابة هو أكنكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الله نسيما ما بقي شيء حكي باكي كيتو يقرب من الجنة kinacho wakurubisha na pepo, waibai minan nar na kinacho waweka mbali na moto, illa waqad bayyana lakum, isipokuwa tumekubainishieni. Hakuna jambo ambalo ni sehemu ya kheri watu wakiifanya ikawa ni sababu ya wao kupata radhi za Mola wao na ikawa ni sababu ya kupata pepo, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza. Na hakuna jambo la hatari ambalo kuliacha ni sehemu ya ibada na ikawa ni sababu ya kuwekwa mbali na moto, isipokuwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza. Bal tarakana sallallahu alaihi wasallam ala mahajjata albayda, bal Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuacha katika uwanja mweupe, lailuha kanahari, usiku wake kutembea katika eneo hilo ni kama mchana, la yazihu anha illa halik, hapotei katika njia hiyo isipokuwa yule mpotevu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin عضوا عليها بالنواجذ. لازمياني من الدوام قبيمي نم لازمياني نم ينيندو يما خليفة وانقوف بعد يام قبيمي تبقوا منقوزو نهتنا خياري اسبقواني كفواتا. wajibu kwetu sisi ni kufuata, ittabi'u wala tabtadi'u, fuateni maelekezo na miongozo wala msizushe. Uislamu umeliangalia sana swala la udugu wa Kiislamu, na udugu wa Kiislamu ukawa ni katika vitu vyenye thamani. Muislamu akapewa heshima kubwa. Heshima ya Muislamu ni zaidi ya Al-Kaaba. Hurmatu mu'min, heshima na nafasi ya muumini ni kubwa sana kuliko nafasi ya Al-Kaaba. Hakadha qala sallallahu alayhi wa sallam. Kwa undugu wa kiimani ni undugu mkubwa, na Uislamu ukauchunga undugu wa Kiislamu na tukapewa miongozo na haki ya Uislamu kwa Uislamu wenzake. Undugu wa Kiislamu haukatiki kwa Muislamu kufa, bali ni wenye kuendelea baada ya kufa kwake na baada ya kuzikwa kwake. Bado Uislamu umehimiza mafungamano kati ya Uislamu na Muislamu. Kuna mengi yanasemwa katika jamii kwa sura mbalimbali, na uongo ukisemwa sana na kwa ukweli. Danganya, danganya, danganya mpaka watu wakusadikishe. Tukiacha kusema, ule uvumi utakuwa ndio uhakika. Miongoni mwa mambo yanayosemwa ni katika sura ya uvumi ni kuwashambulia baadhi ya watu na kusema wale watu wale wa sura fulani hawapendi na hawataki dua kwa maiti, hawataki dua kwa maiti, wala hawataki kwa rehemu maiti. Haya yanasemwa. Uislamu umetazama mafungamano ya Uislamu na Muislamu hata baada ya kufa kwake. Miongoni mwa haki za ndugu zetu ambao wamekufa kwetu sisi ni kuwaombea dua. Hili limethibiti na ni haki kwetu sisi kwa ndugu zetu waliofariki, ili kuunganisha yale mafungamano ya undugu wa Kiislamu. Ayuha nasi ibadallah, dini yetu ni dini ya kufuata, si dini ya kuzua. Na kwa masikitiko makubwa, ni rahisi watu kuacha mafundisho na ni vepesi watu kushika na kufungamana na uzushi. Dini yetu imekamilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifiwa na walikufa masahaba wengi Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai. Katika hutuba yangu ya leo, nitazungumza na kukumbusha sehemu ambazo kumethibiti ndani yake kuwaombea dua maiti. ili kuondosha ile dhana na uvumi ya kwamba watu fulani hawataki kwa rehemu maiti, watu fulani wanapiga dua kwa maiti. Bali uhakika ni kwamba katika watu wanaoombea dua maiti ni watu walioshikamana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa sehemu ambazo kumethibiti kuombea dua maiti baada ya kufa kwake tu, inda ighmadu ainihi, wakati wa kufumba macho. Hapa tumehimizwa na tumepewa mwongozo wa kumwombea dua maiti. Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha anasema aliingia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi tukiwa na Abu Salama wa qad shaqqa basarahu, na hali ya kuwa macho yake yamefunguka. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar, hakika roho inapotolewa macho huifuata roho. Fadhaja an-nas, watu wakapiga mayowe. Faqala sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum illa bi khair, msiyoziombee nafsi zenu isipokuwa ziombeeni khairi. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa mwongozo, Allahumma ighfir li abi Salama, e Allah msamehe Abu Salama, warfa darajatahu fi almahdiyin wa khalufuhu fi aqbihi fi alghabirin waghfir lana wa lahu wafsah lahu fi qabrihi wa nawwil lahu fi, e Allah msamehe Abu Salama, e Allah lete badala kwa familia yake, e Allah mjalie miongoni mwa walioongoka, e Allah lipanue kaburi lake, e Allah litie nuru kaburi lake. Hii ni sehemu ya kwanza ambayo ndugu zetu waliofariki wana haki ya kuombewa dua. Sehemu ya kwanza hii imethibiti, ambapo wewe Muislamu ufahamu ya kwamba ndugu yangu ana haki ya kuombewa dua sehemu hii, baada ya kufariki tu pale unapofumba macho. Ama sehemu ya pili ni inda sala, ni wakati unapomswalia fi takbiratu thalitha, takbira ya tatu. Zimekuja dua nyingi, Allahumma ighfir lahu warhamhu waafihi waafu anhu waqini nuzulahu, mpaka mwisho wa dua Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina unthana, mpaka mwisho wa dua. Hii ni sehemu ya pili. Ama sehemu ya tatu ni baada ya dafni, ni baada ya kuzika. Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu anasimulia hadithi, anasema kana sallallahu alayhi wa sallam idha faragha min dafni almayyit waqafa alayhi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimaliza kuzika, anasimama kwenye kaburi, kisha anasema istaghfiru li akhikum, mtakieni msamaha ndugu yenu, was'alu lahu tathbit, na muombee kwa Allah uthibiti. Ikawa ni sheria baada ya kuzika ukasimama kwenye kaburi la ndugu yako ukasema Allahumma thabbithu, Allahumma thabbithu, Allahumma thabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Na nipendeza kusema mara tatu. Hii ni sehemu ya tatu ambayo ndani yake kumethibiti kumtakia rahma na kumwombea dua maiti. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe maiti wetu wa kike na wa kiume, nasi atupatie mwisho uliokuwa mwema. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira, amma ba'd. Ayuha nasi ibadallah, usikum bitaqwallahi azza wa jalla kama usi nafsi kadhalik, innahu qad faza almuttaqun. Ndugu zangu, mafungamano ya Muislamu na Muislamu hayakatiki kwa Muislamu mwenzake kufa, bali mafungamano yenye kuendelea. Na miongoni mwa haki za watu wetu wa karibu na jamaa zetu na ndugu zetu waliofariki ni sisi kuwaombea dua. Na zipo sehemu ambazo zimethibiti kwa umaalumu kuwaombea dua maiti wakati roho zao zinapotoka, wakati wa kuwasalia na baada ya kuzika. Hizi ni sehemu ambazo dua imethibiti kwa umaalumu. Ama kwa ujumla, baada ya kumzika na kutawanyika, Allah subhanahu wa ta'ala anasema والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى ametaja makundi matatu ya waumini, akataja muhajirin, kisha akataja ansar, kisha akataja walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao. Bila shaka na sisi tunaingia ndani yake. Na wale waliokuja baada ya muhajirin na ansar, sifa yao kubwa, yakuluna rabbana ighfir lana, husema e Mola wetu mlezi tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wasamehe ndugu zetu waliotangulia katika imani. Haya ni maisha yao kwa ujumla, kila wanapowakumbuka ndugu zao wanawatakia rahma na wanawatakia maghfira. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema idha mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath: ilmun yuntafa'u bihi, au صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. ونادام الفريق ما تندو يكي يوتي وكتيك اسبقوا متاك إلي من منفع صدقة يكون لها أو alyacha mtoto mwema yad'u lahu anaimu bi du'a. Katika aya tuliyosoma na hadithi tuliyosoma punde inaonyesha wazi katika vitu vyenye kumfaa maiti ni kumwombea du'a. Aya aliteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisoma kwa masahaba. Hadithi ameitamka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatamkia masahaba zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifiwa na alifiwa na watu wa karibu yake, na kuna misiba ilimgusa watu wakaona Mtume sallallahu alayhi wasallam ameguswa na msiba, na kuna misiba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kabisa msiba huu umenigusa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifiwa na mkewe Khadija, kipenzi, mke ambaye Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema sijawahi kumwonea wivu mke wa Mtume kama ninavyomwonea wivu Khadija, na sikumdiriki sikumdiriki kwenye ndoa. Hii inaonyesha mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Khadija, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametamka wazi ruzitu hubbaha, mimi Mtume nimeruzukiwa penzi la Khadija. Alifariki Khadija, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalia, na mwaka ule ukaitwa mwaka wa huzuni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alifiwa na kaka na mdogo wake Jaafar bin Abi Talib, akawaruhusu watu wa familia ya Jaafar walie, akawaendea siku ya tatu akawaambia la tabku ala akhi ba'da al-yawm, kuanzia leo msimlilie ndugu yangu. Maana yake siku ya kwanza na siku ya pili na siku ya tatu aliruhusu watu walie, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alionekana katika mazishi ya mtoto wake Ibrahim akitoa machozi. Osama bin Zaid akamwambia mpaka wewe Mtume wa Allah unalia. فقال صلى الله عليه وسلم إنها رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. هاي ما جوز يسيوني نهرومة هي أما الله سبحانه وتعالى أمي ويتك أتكن يوزواجيا. بل ابتو صلى الله عليه وسلم ألفيونا عمياك حمزة أكم بيا صحابة ليسليم غب عني وحشي Wahshi kabla ya kusilimu alimuua Hamza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Wahshi, kaa mbali na mimi, kila ninapokuona nakumbuka kifo cha baba yangu mdogo Hamza ambaye wewe ni sababu. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ameteremshiwa Qur'ani yote, bali walikuwepo masahaba mahufadhi wa Qur'ani kina Abu Musa al-Ash'ari, kina Abdullah ibn Sa'ud, kina Uthman ibn Affan na wengineo, kina Ubay ibn Ka'b. Ni upi ulikuwa utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuigawa haki ya masahaba na jamaa zake wa karibu baada ya kufa kwao? Hakuna zaidi ya mwongozo, waombeeni dua maiti zenu. Ewe mtoto, umepewa maelekezo na sheria, umeombea dua baba yako, umuombee dua mama yako. Lini wewe umekaa ukamuombea dua mama yako? Lini wewe umekaa ukamuombea dua baba yako? Zaidi ya kuangalia tarehe na kukusanya watu paka wana shughuli paka fanyika visomo, siku maalum ya dua, na wewe ndio ukawa busy kuandaa vyakula na kuandaa mazingira, na ukaona nimemtendea haki baba yangu. Lini ulikaa kwenye kizingiti cha msikiti ukasema, eh, Allah, baba yangu mzee fulani bin fulani yupo katika milki yako sasa, yupo katika maisha ya barzakh, eh Allah, baba yangu mfanyie kadha, baba yangu muondoshee kadha, baba yangu mpe kadha. Lini umefanya? Au nasubiri tarehe zifike ukajengee kaburi kisha useme ni mwaka sasa baba toka matoka? Tumefikishwa huku kwa propaganda na ibada ya dua kuelekezwa kwa watu fulani na kuondoshwa kwa waumini. Ndugu zako wana haki, lakini watu wako wa karibu wana haki zaidi. Ni lini umekumbuka wajomba zako? Ni lini umekumbuka babu zako? Wewe mwenyewe lini? Ni lini umemkumbuka mtoto wako? Wako waliofiwa na watoto wao, wako waliofiwa na wake zao. Kipenzi, tumewekewa pazia, hatuelekezwi na sisi tukaelekezwa sehemu tukaelekea. Ayuha nasi ibadallah, maiti zetu, ndugu zetu waliofariki, moja ya haki zao ni kuwaombea dua kila tunapowakumbuka. Hakuna maelekezo ya muda, hakuna maelekezo ya sehemu, hakuna maelekezo ya namna. Ikiwa unaweza kuzikariri dua zilizothibiti wakati wa kumswalia maiti, muombee baba yako kila siku. Kama hujahifadhi, Mola wako ni msikivu, Mola wako ni mwenye kusikia lugha zote zile, sauti yoyote ile. Mwambie Mola wako kwa lugha yako nyepesi, na wewe ndio unajua hali ya baba yako, si mwingine, sio shekhe. Shekhe nafasi yake mbali, wewe unajua matatizo ya baba yako. Alikuwa anachelewa kusali, unajua wewe. Alikuwa anavuta sigara, unajua wewe. Alichukua mkopo wa riba, unajua wewe. Alikuwa anamnyanyasa mama yako, unajua wewe. Alikuwa na kadha na kadha, wewe unajua hali ya baba yako. Lini umekaa ukamwambia Mola wako, eh, hey Allah, baba yangu alikuwa na kadha, ya Rabbi msamehe, muondoshee dhambi hii baba yangu? Lini umefanya? Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hakika ya mja siku ya kiyama atanyanyuliwa daraja katika pepo, kisha atauliza, e Allah, daraja hii nimeitoa wapi mimi? Ataambiwa, bistighfari walidaika lak, hii daraja umeipata ni kutokana na msamaha wa mtoto wako kwako. Uliofiwa na baba na mama, uko wapi na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Aina istighfaruk liwalidayk, ziko wapi istighfari zako kwa wazazi wako? Au waladu salih yad'u lahu, kuwa mwema kwa mzazi wako, muombe dua kila unapokumbuka, muombe dua kila unapomtaja, muombe dua kwa ufupi na kwa mapana. Dua ni haki za ndugu zetu waliofariki, na kila wanapokuwa na ukaribu na sisi, basi jambo hilo linakuwa na haki zaidi kwetu. Tujitazame, yawezekana sisi tuna mapungufu makubwa katika haki hii kwa maiti wetu. Tusifunge dua ya nyakati 3, 7, 40 na kila mwaka tarehe aliyokufa. Haiwezekani mapenzi ya kweli ikawa baba yetu tunamkumbuka kwa mwaka mara moja. Haiwezekani. Lakini kibaya zaidi kumkumbuka kinyume na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Itabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu, fuateni maelekezo ya sheria wala msizushe, hakika mmetoshelezwa na sheria. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala wasamehe maiti wetu wa kike na wa kiume, atie nuru katika makaburi yao, awape vifo vyao kwa mkono wa kulia, awaondoshee kiza kwenye kaburi, apanue makaburi yao, na awape majirani wema kuliko waliokuwa nao. Na sisi tupate mwisho wa mema. Waqimissalam.